Вие сте со SPS на Македонски. Продолжете да ја следите програмата на Македонски јазик на SPS Macedonian со Маргарита Василева, каде се префрлуваме на актуелности од светот. Хепатитисот е втора водечка причина за заразни смртни случаи ширум светот, но експертите велат дека повеќето видови на хепатитис се лекуваат и ги повикуваат луѓето да се тестираат за да се спречи понатамошно пренесување. Повеќе од прилогот на Александри Фантис за SPS News. Хепатитисот е една од најзаразните вирусни болести во светот, а податоците од Светската здравствена организација WHO покажуваат дека предизвикува 1,3 милиони смртни случаи секоја година, во споредба со 1,1 милион случаи во 2019 година. Но што точно е хепатитис? Доктор Джо Лола, директор на одборот Hepatitis New South Wales, објаснува дека хепатитисот е вирус што го инфицира црниот дроб и предизвикува воспаление.
Hepatitis is a term that just means inflammation of the liver. Now, that inflammation can come from anything, and what we're talking about today is viral hepatitis. Okay, so it's a virus infecting the liver, causing inflammation.
Главниот извршен директор на Hepatitis New South Wales, Стивен Дрю, објаснува дека постојат пет различни форми на хепатитис. По азбучен ред, хепатитис А, Б, С, Д и хепатитис Е.
There are actually five main types. They're all named alphabetically. So it's hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D and hepatitis E.
Од тие пет типа, вели господинот Дрю, има такви кои обично се особено штетни за здравјето на една личност, а тоа се хепатитис Б, С и Д, иако хепатитисот Д е доста редок.
Look, the most common and more importantly the ones that can cause the most damage are hepatitis B, hepatitis C and hepatitis D, although hepatitis D is really quite rare.
Известиот на Светската здравствена организација покажува дека над 254 милиони луѓе ширум светот живеат со хепатитис Б и над 50 милиони со хепатитис С. Половината од заразените од двата типа на болеста се на возраст од 38 до 50 години, додека мажите сочинуваат 58% од сите случаи во светот. Доктор Лола вели дека постојат различни начини на кои хепатитис Б и С може да се пренесат од едно лице на друго. И хепатитис Б и хепатитис С се, како што се нарекува, вируси во крвта. Значи, за да се добие инфекцијата, треба да бидете изложени на крвта на заразено лице. А начините на пренесување на хепатитис Б и С се сосема различни, така што ширум светот, најчестиот начин на пренесување на хепатитис Б е од мајка на дете или доцна во бременоста или од дете на дете. Станува збор за неразвиениот имунолошки систем на детето или на доенчето. Значи, хепатитисот Б навлегува во крвотокот и од кој може да настане хроничен хепатитис Б. Спротивното се случува кај возрастните, кои се изложени на хепатитис Б. Повеќето возрастни обично заздравуваат од инфекцијата, вели доктор Лола.
Both hepatitis B and hepatitis C are what we call blood-borne viruses. So to acquire the infection, you need to be exposed to the blood of an infected person. And the modes of transmission for hepatitis B and C are quite different. So around the world, the most common way hepatitis B is transmitted is from mother to child, either late in pregnancy or during childbirth, or from child to child. And it's all about the child's or infant's immature immune system. So hepatitis B enters the bloodstream and takes hold, and chronic hepatitis B is likely. It's the opposite when adults are exposed to hepatitis B. Most adults that are exposed will clear the infection.
Тој исто така вели дека методите за пренос на хепатитис С се различни, поради што оваа инфекција повторно се пренесува преку крв и начините на пренос би вклучиле работи како тетовирање во дворот, фактор на ризик, вели доктор Лола.
With hepatitis C, this infection again is bloodborne, and modes of transmission would include things like backyard tattooing, medical procedures overseas where sort of sterilization techniques may not be up to scratch, And of course, we need to think about injecting drug use as a risk factor as well.
И покрај зголемениот број на случаи и смртни случаи во Австралија и ширум светот, хепатитис Б и С се двата видови на хепатитис кои се лекуваат. Луѓето кои биле заразени со хепатитис Б можат да продолжат да живеат долг живот под правилен третман, додека хепатитисот С има лек. Но многу луѓе умираат од оваа болест поради недостаток на знаење, при што само 13% од оние кои живеат со хроничен хепатитис Б всушност се диагностицирани. Ова се должи на високите стапки на инфекција во многу неразвиени нации широм светот. Господинот Дрю објаснува дека болеста се појавува повеќе кај членови на мултикултурните заедници кои неодамна пристигнале во Австралија и дава појасна слика за тоа колку е чест хепатитисот во нивните матични земји. Едноставниот факт за тоа каде се родени и каде живееле може да покаже колку е голема стапката на хепатитис Б и веројатноста дека тие ја имаат болеста кога ќе дојдат во Австралија.
It reflects the prevalence or how common hepatitis is in their home countries. So it is just the simple fact of where they happen to have been born and lived. That there is a higher rate of hepatitis B in particular, and therefore the likelihood and chances of them having it when they come to Australia is higher as a result.
Доктор Лола вели дека хепатитисот е распространет и во другите австралијски заедници и дека првите нации се изложени на поголем ризик. Присутноста на хепатитис Б кај луѓето од нашите први нации е околу 3 до 4 пати поголема од она кај недомородните австралици.
In terms of the Australian population, our First Nations population is at greater risk. The prevalence of hepatitis B in our First Nations people is about 4 times that, 3 to 4 times that of non-Indigenous Australians. So that's another population to consider.
Лекови и третмани се во голема мера достапни во Австралија за сите видови на пациенти со хепатитис. Но експертите ги повикуваат луѓето да се тестираат, дури и ако се асимптоматични, за да се осигурат дека можат да поминат пред какви било потенцијални инфекции. Господинот Дрю од Hepatitis New South Wales објаснува дека брзата проверка може да спаси животи, особено ако го знаете статусот на хепатитис, ако нема друга причина, затоа што ако дознаете дека имате хепатитис С, може да се излечите. Што е фантастично, вели господинот Дрю, хепатитис С е болест која е откриена пред само 50-тина години и со достапните лекарства сме на работна елиминација на хепатитис С. За да го дознаете вашиот статус на хепатитис С, има неколку работи што можете да ги направите. Прво, побарете од вашиот општ лекар да бидете тестирани за хепатитис.
It's really important that you know your hepatitis status, if for no other reason than because if you find out that you have hepatitis C, you can get cured, which is fantastic. Hepatitis C is a disease that was only discovered about 50 years ago. We already have a cure and we're on the verge of elimination of hepatitis C. Now, to find out your hepatitis C status, there are a couple of things that you can do. One, you can go to a GP and say, I would like to be tested for hepatitis. And they can organise that. Now, obviously, if it's a migrant community, they may not have access to Medicare. There are other options.
Исто така, постојат едноставни активности што луѓето може да ги преземат за да се заштитат од оваа високо пренослива инфекција. Доктор Лола препорачува неколку. Прво, ако се тетовирате, одете во професионален салон за тетовирање, каде што можете да бидете сигурни дека техниките за стерилизација се одлични. Второ, избегнувајте хирушки процедури во странство, каде што не можете да гарантирате стерилитет. И во однос на употреба на дрога со инјектирање, осигурете се дека не споделувате никакви реквизити, без разлика дали се тоа игли, лажици, шприцови, турникети и во секое време тие да бидат чисти.
If you're getting a tattoo, going to a professional tattoo parlor where you can be assured that the sterilization techniques are excellent. Avoid surgical procedures overseas when you can't guarantee sterility. And with injecting drug use, of course, making sure that you're not sharing any injecting paraphernalia, whether it's needles, spoons, syringes, tourniquets, and using clean fits every time.
Светската здравствена организација постави цел да ги елиминира сите форми на хепатитис до 2030 година. Доктор Лола вели дека, иако таа цел може да изгледа малку недостижна засега, одредени видови на инфекција секако може да бидат насочени. 2030 година, вели тој, не е далеко и смета дека треба да се постават цели. А во однос на хепатитис Б, тоа е предизвик, бидејќи се уште нема терапија за лекување, како што има одличен лек за хепатитис С, така што тоа е пореална цел, особено во земја како Австралија, каде што има универзална здравствена заштита и многу сеопфатна шема за фармацевски бенефиции за пристап до овој третман.
Look, 2030 is coming up pretty soon, but I think we've got to have goals, I think in terms of hepatitis B, it's challenging because we don't have a curative therapy yet, as opposed to hepatitis C, where we do have an excellent cure. So that is a more realistic goal, particularly in a country like Australia, where we have universal healthcare and a very comprehensive pharmaceutical benefit scheme to provide access to these treatments.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.